ζει ο Κύριος μας, τον ευχαριστούμε. Αδελφοί μας, στη 1071 σελίδα έχουμε την επιστολή του Ιακώβου που διαβάζουμε και είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσω πάλι το 5. Στο 6 είχαμε σταθεί την περασμένη φορά. Διαβάζω από το 5 μέχρι και το 13. Σελίδα 1071, επιστολή Ιακώβου Καθολική, δεύτερο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντες αυτών. Σεις όμως ετοιμάσετε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύουσιν οι πλούσιοι και αυτοί σας σύρουσι εις κριτήρια. Αυτοί δεν βλασφημούσι το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την εγγραφή, θέλεις αγαπά των πλησίων σώσε αυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτίαν και ελέγχεστε υπό του νόμου παραβάτε. Διότι ως της φυλάξει όλων τον νόμο και πτέσει εις εν, έγινε εν όπως πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας, διότι η Χρήση θέλει είστε ανήλαιος, εις τον νόστης δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει λοιπόν στο περασμένο μάθημα πως αυτό το παράδειγμα το οποίο ανέφερε ο Ιάκωβος, αν μπουν συναγωγή σας λέει δύο άνθρωποι, δύο άγνωστοι βέβαια και οι δύο, δεν ήταν κάποιος γνωστός, και οι δύο άγνωστοι, ένας όμως φορούσε πολύ ωραία ρούχα, φορούσε δαχτυλίδι, φάνηκε ότι ήταν πλούσιος αυτός, ευκατάστατος, και του πείτε έλα εδώ εσύ κάτσε εδώ σε καλή θέση. Και έρθει και κάποιος με ένα λιπαρό ημάτιο, εσύ του λες κάτσε εκεί πεστέκι εκεί πέρα όρθιος εκεί στη γωνία, μη σε βλέπει κανένας, ή κάτσε εδώ κάτω από τα πόδια μου. Δεν κάνατε λέει προσωποληψία. Δηλαδή, χωρίς να ξέρεις ποιοι είναι και τι ρόλο παίζουν, τον έναν τον τίμησες, τον άλλον τον εξουθένησες, τον εξευτέλησες. Δεν κάνατε διάκριση ανευθύς και γίνατε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Γιατί πονηρά διαλογιζόμενοι, γιατί σκεφτήκανε από τον έναν κάτι μπορούμε να πάρουμε, πλούσιος είναι. Από άλλος αυτός τι να μας δώσει ταλέπορος, Και έρχεται και λέει, ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους φτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίους σε πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υποσχέθηκε. Η αλήθεια είναι αυτή, αδελφοί αγαπητοί, και ο Άγιος Φραγκίσκος ξέρετε τι έλεγε, η βασιλεία του Θεού είναι φτωχή που ευαγγελίζουν άλλους φτωχούς. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε την πρόσκλησή μας και όπως και αναφέρει και ο Παύλος στους Κορινθίους, δεν είστε λέει την πρόσκληση σε αδελφοί. Δεν είστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ισχυροί, ούτε πλούσιοι. Τι είσαστε? Τα μωρά του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα, τα αγενή, τα μη όντα. Αυτά εξέλεξε ο Θεός. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο φτωχός ο άνθρωπος, όπως είπαμε και στο περασμένο μάθημα, έχει περισσότερες ευκαιρίες να δοκιμάζει και τον Θεό. Να δοκιμάζει με την έννοια μην να τον πειράζει, αλλά να εξαρτάται περισσότερο από τον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που το αυξάνει την πίστη. Είδατε και στην Εκκλησία των Σμυρναίων, πώς αναφέρει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, εξεύρω τα έργα σου, λέει, και την υπομονή σου και τον κόπο σου και την πτωχία σου, στα υλικά, σε παρένθεση όμως, είσαι όμως πλούσιος. Η αλήθεια είναι αυτή, αδελφοί αγαπητοί, και είπαμε και πολλά παραδείγματα ότι αδελφοί μας οι οποίοι μπορεί να μην είχαν πολλά υλικά αγαθά ήταν πλούσιοι σε πίστη, πλούσιοι σε αρετές, πλούσιοι σε χαρίσματα τα οποία ο Κύριος είχε δώσει. Και πάμε στο 6 τώρα, να ξεκινήσουμε το μάθημά μας. Σεις όμως ετοιμάσατε τον πτωχόν, τον ετοιμάσατε λέει. Και μάλιστα έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο που είδα στις παροιμίες, στο Ιώτα Δέλτα είναι, αν θυμάμαι καλά, να το δω και θα σας πω. Ναι, στο Ιώτα Δέλτα 31 λέει «Ο καταθλίβων τον πένιτα ονειδίζει τον ποιητή αυτού». Δηλαδή αυτός που καταθλίβει τον φτωχό είναι σαν να κοροϊδεύει, σαν να ονειδίζει τον Κύριο. «Ο δε τιμών αυτόν, τον Κύριο, ελεεί τον φτωχόν». Δηλαδή, από τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ενδεείς, τους φτωχούς, δείχνουμε και τη συμπεριφορά μας απέναντι στον Κύριο, έτσι είπε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε. Και αυτό θα μας πει και ο Ιάκωβος στη συνέχεια. «Σεις όμως ετοιμάσετε των πτωχών». Και έρχεται και λέει, «Δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι και αυτοί σας σύρουν εις κριτήρια». Τώρα, Γιατί δε, βέβαια μην θεωρήσουμε ότι όλοι οι φτωχοί είναι ευσεβείς και όλοι οι πλούσιοι είναι ασεβείς. Όχι, ο κανόνας όμως είναι αυτός. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι πλούσιοι ήταν άδικοι. Ξέρουμε ότι υπήρχαν και αδέρφια μας πλούσια και άνθρωποι του Θεού πλούσιοι, οι οποίοι όμως ήταν ελεήμονες, είχαν πολλές αρετές. Αλλά κατά κανόνα αυτοί που καταδυναστεύουν τους άλλους είναι οι πλούσιοι. Γιατί αυτοί έχουν εξουσία, αυτοί είναι οι, σε εισαγωγικά οι επιτυχημένοι, αυτοί έχουν στην υπηρεσία τους άλλους και θεωρούν ότι πρέπει να τους καταδυναστεύσουν και αυτοί σας σύρουν στα κριτήρια γιατί σας δανείσανε και δεν τους δώσατε και σας τραβολογάνε στα δικαστήρια, σας πάρουν τα σπίτια ό,τι έχετε και δεν έχετε. Αυτοί δεν τα κάνουν, αυτοί τα κάνουν. Αυτοί λέει, δεν βλασφημούν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε. Και βέβαια δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς εννοεί ο Ιάκωβος, πιθανότατα να εννοεί αυτό που γράφει και ο Πέτρος, αν ονειδίζεστε σαν χριστιανοί, γιατί και οι χριστιανοί τότε δεν ήταν όπως σήμερα που είναι γνωστό, ξέρω εγώ, στο μεγαλύτερο πληθυσμό του κόσμου ότι είναι τουλάχιστον κατ' όνομα χριστιανοί. Τότε 2-3 φορές αναφέρει ο Πέτρος στην επιστολή του ότι τους καταλαλούσαν και τους συκοφαντούσαν σαν κακοποιούς τους χριστιανούς. Και να το δούμε, πώς το αναφέρει ακριβώς. Λέει στην στη 1075 σελίδα, δεύτερο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, θα σας τα διαβάσω. Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών, ή να, ενώ σας καταλαλούσε ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσε αυτά, δοξάσου τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως. Αναφέρει επίσης στο 13 του 3ου κεφαλαίου. Και τι θέλει σας κακοποιήσει, αν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά αν πάσχετε δια τη δικαιοσύνη, είστε μακάρι. Τον δε φόβων αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχτείτε, αλλά γιάσατε Κύριε το Θεός. Και λέει στο 16, έχονται συνείδηση αγαθή, ή να και αν σας καταλαλώσει ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσει συκοφαντούνται στην καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Και στο 14 του 4ου κεφαλαίου λέει, εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και του Θεού να πάβετε φημάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δεις ημώνας μην πάσχει ως φωνεύς, ή κλέπτης, ή κακοποιός, ή ως περιεργαζόμενος στα αλότρια. Αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο. Πιθανότατα λοιπόν, το όνομα χριστιανός να έχει συνδεθεί με περίεργα πράγματα και πολύ συκοφαντικά για τα παιδιά του Θεού. Άλλωστε ξέρουμε ότι ήταν και καιρός που γίνανε και διωγμοί στον πρώτο αιώνα εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι πολλά είχαν ακούσει, ότι κάνανε δεν ξέρω και εγώ τι, με τη λατρεία τους προς τον Κύριο. Εν πάση περιπτώσει, εάν μεν λέει λοιπόν στο 8, εάν εκτελείτε το νόμο το βασιλικό κατά τη γραφή θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Και εδώ έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αν εκτελείτε το νόμο το βασιλικό, αυτόν που ο Κύριος έδωσε, κατά τη γραφή θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το έγραφε και η Παλαιά Διαθήκη βέβαια αυτό. Οπωσδήποτε όμως η διδασκαλία των Ραβίνων ήταν κάπως διαφορετική. Και αυτό το λέω γιατί όταν ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία μίλησε για αυτή την εντολή, οικούσατε λέει ότι ερέθη, αγάπα τον πλησίον σου και μίση τον εχθρό σου. Ουσιαστικά πλησίον για τους Ιουδαίους ήταν μόνο οι Ιουδαίοι. Όλοι οι εθνικοί ήταν ακάθαρτοι, ήταν Κίνες, ήταν χιλιαδιό πράγματα. Και αυτό και δεν τους είχαν σε υπόλοιψη και μάλιστα βλέπετε και ο Δαβίδ ακόμα, ο εκλεκτός του Κυρίου, λέει με τέλειο μίσος μισό αυτούσε. Ο Κύριος ήρθε βέβαια και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και έβαλε αυτή την εντολή στις βάσεις που την έβαλε ο Θεός. Πλησίον είναι ο καθένας που είναι κοντά μας, αδελφοί αγαπητοί. Ο καθένας άνθρωπος. Και αυτό και ο Ιάκωβος βέβαια την ολοκληρωμένη, με την σωστή έννοια το λέει. Αν εκτελείς το βασιλικό νόμο κατά τη γραφή, θα αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν, κάνεις καλά. Και αυτό γιατί το λέει. Μη θεωρηθεί ότι επειδή αναφέρει για τους πτωχούς ότι είναι πλούσιοι σε πίστη, πρέπει να αγαπάμε τους φτωχούς μόνο και τους πλούσιους οι οποίοι μπορεί να μας καταδυναστεύουν και να μας σύρουν σε κριτήρια, πρέπει να τους μισούμε. Ο χριστιανός δεν μισεί κανέναν. Μάλιστα και ο Πέτρος λέει, και αυτοί και οι δούλοι που έχουν διεστραμμένα αφεντικά θα υποτάσσονται, λέει, σε αυτά. Γιατί είναι χάρις από το Θεό το να υποφέρει τη λύπας δια την, εις τον Θεόν συνείδηση πάσχων αδίκως. Και αυτά είναι βέβαια διδασκαλίες πολύ υψηλές θα έλεγα και πολύ ψηλά ο πήχης, αλλά αδερφοί, για μας είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ο χριστιανός, ό,τι και να του κάνουνε, το μόνο που μπορεί να αποδώσει είναι αγάπη. Και το μόνο που επιβάλλει ο Κύριος του να αποδώσει είναι αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν όμως προσωποληπτείτε, λέει στο 9, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμος παραβάτε. Το έλεγε και ο νόμος, έμεσα βέβαια φαίνεται, αν θυμάμαι καλά είναι στο Λεβιτικό, θα σας πω σε ποιο εδάφιο, ότι δεν μπορεί να είμαστε προσωπολήπτες. Στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο πρέπει να είναι, θα σας πω. Ναι, στο Ιώτα Θήτα 15, στη 117 σελίδα λέει το εξής. Δεν θέλετε κάμια αδικία στην κρίση. Δεν θέλεις αποβλέψεις πρόσωπον πτωχού, ουδέ θέλεις σεβαστή πρόσωπον δυνάστου. Εν δικαιοσύνη θέλεις κρίνη των πλησίων σου. Το λέει έμεσα. Δεν θα προσωποληπτήσεις υπέρ του αυτού του πλουσίου, ξέρω εγώ, που βλέπεις ότι είναι αυτός, έχει εξουσία, έχει δύναμη και αυτά. Δεν θα προσωποληπτήσεις. Στην κρίση θα ακούσεις τον έναν όπως και τον άλλον και θα αποδώσεις δικαιοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς μιλάει και εδώ πέρα ο Ιάκωβος, εάν προσωποληπτείτε, κάμενετε αμαρτία. Και βέβαια, το είπαμε και στο περασμένο μάθημα, αλλά θέλω να το τονίσω, δεν είναι προσωποληψία με ορισμένους ανθρώπους να είσαι πιο κοντά. Δεν είναι προσωποληψία με ορισμένους ανθρώπους να μπορείς να συνεργαστείς καλύτερα. Ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Φιλιππησίους επιστολή, μιλάει για τον Τιμόθεο, δεν έχω, λέει, κανέναν ισόψυχο παρά μόνο τον Τιμόθεο. Γιατί τόσους συνεργάτες καλούς, και μάλιστα στη συνέχεια που είπε μας εκπλήσει, διότι πάντες ζητούσε τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Τιμόθεος ήταν ο μόνος που γνησίως μεριμνούσε για την πίστη των Αγίων. Δεν τον ενδιέφεραν τα δικά του, ενώ οι άλλοι ενδιέφεραν για την ξεκούρασή τους, για την καλοπέρασή τους ίσως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν δεν είναι προσωποληψία, το να μπορείς να είσαι ομόψυχος με κάποιον, ισόψυχος, όχι. Βεβαίως το καλό είναι και το τέλειο θα ήταν να είμαστε όλοι ομόψυχοι και ισόψυχοι. Πάντες να φρονούμε το αυτό, πάντες να έχουμε την αυτή γνώμη, αλλά αυτό βέβαια εξαρτάται και από όλους μας. Πρέπει να το επιμεληθούμε, να το σπουδάσουμε αυτό. Να σπουδάσουμε να διατηρήσουμε την ενότητα του πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης και βέβαια να επιδιώξουμε να καταλήξουμε και να καταντήσουμε και στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Αυτά εξαρτώνται από όλους μας. Δεν μπορεί ένας, και λέω πάντοτε ότι ο δρόμος του Κυρίου ανοίγει μπροστά μας όσο προχωράμε. Όταν σταματήσουμε, σταματάει και ο Κύριος να εργάζεται. Αυτός που θέλει να κάνει το θέλημα του Πατρός μου, αυτός λέει θα γνωρίσει για τη διδαχή. Και αυτό γιατί δεν μας αποκαλύπτει τα πάντα ο Κύριος με τη μία. Όσο όμως προχωράει το παιδί του Θεού και δείχνει ότι εγώ θέλω κι άλλο να προχωρήσω μαζί σου, κι άλλο να σε πλησιάσω, Κύριε. Τόσο ο Κύριος του δίνει, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε όλοι μας. Προσωποληψία λοιπόν είναι το να είμαι πονηρά διαλογιζόμενος κριτής και να σκέφτομαι αυτόν θα κάνω παρέα γιατί έχω κάτι να ωφεληθώ. Και δεν εννοώ βέβαια για τα πνευματικά, γιατί καλό είναι στα πνευματικά να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που θα ωφεληθούμε. Δεν θα πάω με ένα κουτσομπόλι να κάνω παρέα, να μου χαλάει τη διάθεση κάθε μέρα, να μου λέει για τον νέο, για τον άλλο, και αυτός έτσι και ο άλλος αλλιώς. Άστονε. Καλύτερα να μην κάνουμε παρέα καθόλου. Να κάτσω σπίτι μόνος μου. Αλλά όταν ξέρω ότι θα πάω με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μιλήσουμε πράγματα του Θεού, εμπειρίες όμορφες, θα συζητήσουμε το Λόγο του Θεού, θα δούμε κάποια εδάφια δισερμήνευτα, πώς ας πούμε τα καταλαβαίνει ο άλλος. Γίνεται οικοδομή πάντοτε και το έχουμε ζήσει όλοι μας. Έχουμε βρεθεί σε τέτοιες κοινωνίες, έχουμε βρεθεί και στις άλλες κοινωνίες. Φύγαμε γκρεμισμένοι και φύγαμε οικοδομημένοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέχουμε. Και να προσέχουμε και τις παρέες μας. Κάποιος έτσι μου είχε στείλει ένα τηλεφώνημα στο σταθμό και με ρώτησε εκεί για τις παρέες. Γιατί λέει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι οι χριστιανοί δεν ταιριάζουν με όλους να κάνουν παρέα, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του. Πώς κολλάει η αγάπη με όλα αυτά τα πράγματα? Κολλάει η αγάπη. Αγάπη είναι το να μην συναναστρέφουμε κάποιον που είναι πόρνος. Ονομαζόμενος χριστιανός, αλλά είναι πόρνος, είναι βέβυλος, είναι ακάθαρτος, είναι λίδωρος, είναι μέθυσος. Με ποιους να συναναστρέφουμε? Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, εσύ, λέει, παιδί του Θεού, άσε τις νεανικές επιθυμίες, λέει, φεύγε και ζήτη, για να δούμε πώς το λέει ακριβώς, τα νεανικά επιθυμία φεύγει και ζει τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Με ποιους? Μετά των επικαλουμένων τον Κύριο καθαράς καρδίας. Με αυτούς θα κάνεις παρέα. Με αυτούς που με καθαρή καρδιά επικαλούνται και λατρεύουν τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι λέει στο 10, εάν της φυλάξει όλο τον νόμο και πτέσει εις εν, έγινε ένοχος πάντων. Και εδώ δίνει ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε, γιατί δεν σημαίνει ότι ένας που για να γίνει παραβάτης πρέπει να τα παραβεί όλα. Λέει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παράδειγμα, δεν θα μας πει κάποιο άλλο από τον νόμο, αλλά λέω κι εγώ ένα παράδειγμα. Αν περάσεις, αν έχεις το δίπλωμα, έχεις την ασφάλεια, έχεις το, ξέρω εγώ, τα κυκλοφορία, τα έχεις πληρωμένα, έχεις περάσει από κταίο, έχεις περάσει αυτό, έχεις για τα καυσαέρια, όλα καλά, και περάσεις με κόκκινο, θα σε γράψουν. Μα γιατί, όλα τα έχω, βρε παιδάκι, με ένα κόκκινο πέρασα. Ένα κόκκινο, αλλά θα σε γράψουν. Παρεύεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό θα μας πει τώρα ο Ιάκωβος. Αν κάποιος φυλάξει όλο τον νόμο και φταίξει σε ένα, έγινε ένοχος πάντων. Και εδώ μας φαίνεται σαν σαβαρή στην αρχή. Δηλαδή, τόσα έκανε καλά. Ένα έκανε και δεν θα πάει, δηλαδή αυτό θα τον τιμωρήσει γι' αυτό. Και πόσοι δεν μου έχουν πει αυτά τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, συζητώντας έτσι με κάποιους και αδερφούς και άλλους, λέει, αυτό μόνο έχω. Αυτό μόνο δεν χωράει στον ουρανό, βρε παιδάκι. Και ένα να είναι, ένα τσιγαράκι καπνίζω, παιδάκι μου, λέω, δεν έχει περίπτερα, βρε παιδί μου, λέω, δεν έχει. Δεν έχει, τι να κάνω, εκεί πέρα θα μείνεις, εκεί πέρα θα έχεις στερητικό σύνδρομο στον ουρανό. Καλύτερα να τα αφήσει εδώ πέρα. Αδερφοί αγαπητοί, καλό είναι να μην χαϊδεύουμε τις αδυναμίες μας. Ο Κύριος ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι. Ξέρει ότι έχουμε λάθη, ότι έχουμε ελαττώματα, ότι σε πολλά φταίμε. Είναι γνωστά αυτά. Αλλά μας έχει εξηγήσει. Έλα, παιδί μου, εδώ να μου τα δώσει. Έλα να μου εξομολογηθείς, να μου ζητήσεις χάρη, να μου ζητήσεις έλεος. Πώς ελευθέρωσα από τα 100. Θα σε ελευθερώσω και από τα 101. Δηλαδή, ένα θα πρέπει να σε κολλήσει και να σε κρατάει εδώ κάτω. Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι τα χαϊδεύουμε εμείς. Μας αρέσουν. Κύριε, ας έχω και κάτι από τον κόσμο δηλαδή. Ενώ μας αγαπάει ο Κύριος, αυτό έλεγα, λέει, γιατί δεν με αγαπάει ο Κύριος, επειδή έχω ένα ελάττωμα, ο Κύριος αγαπάει, λέω. Αυτό το ελάττωμα δεν πάει στον ουρανό όμως, αυτό έχει σημασία. Και γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος, ελευθερώσου παιδί μου. Άστο και αυτό εκεί πέρα. Αυτός λοιπόν που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις στον νόμο. Εάν εσύ όμως προσέχεις, δεν μιχεύσεις. Αλλά πας και σκοτώσεις τον άλλον, έγινες ένοχος, λέει. Και θα τιμωρηθείς από τον νόμο, γιατί είσαι ένοχος για όλα. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί, και τον ευχαριστούμε. Στόχος μας να φερόμεθα προς την τελειότητα. Στόχος μας να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Δεν είναι απλό, είναι στόχος ζωής. Δείχνουμε τη βουνοκορφή τώρα, έτσι. Δεν θα φτάσουμε εκεί πέρα από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά αυτή είναι η πορεία μας. Αυτός είναι ο στόχος μας και η προσπάθειά μας. Και στο 12 λέει, ούτω λαλείτε και ούτω πράττονται, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Και νόμο της ελευθερίας είναι, ο νόμος της ελευθερίας είναι το Ευαγγέλιο, όπως τον είδαμε και στο 25 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, τον ανέφερε ως τέλειο νόμο της ελευθερίας. Και εξηγήσαμε, τέλειος είναι γιατί δεν έχει τίποτε να του λείπει και δεν χρειάζεται ούτε προσθέσεις ούτε αφαιρέσεις. Είναι τέλειος. Και είναι και νόμος ελευθερίας, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τίποτα άλλο. Αν σεις μείνετε στο λόγο μου, είχε πει ο Κύριος, θα γνωρίσετε, θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Γι' αυτό και το αναφέρει έτσι. Έτσι λοιπόν να μιλάτε και να πράτετε, γνωρίζοντας ως μέλλοντες να κριθείτε υπό του νόμου της ελευθερίας. Και λέει κάτι στο 13 που θα σταθούμε λίγο, διότι η κρίση θα είναι ανήλαιος αυτόν που δεν έκανε έλεος, και το έλεος καυκάται κατά της κρίσεως. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, αδελφοί. Η κρίση θα είναι ανήλαιος στον όσης δεν έκανε έλεος. Γιατί δηλαδή θα έχει άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ο Κύριος για την κρίση του καθενός. Οπωσδήποτε. Και ξέρετε πώς θα μας κρίνει ο Θεός. Με το μέτρο που θα του δώσουμε εμείς στα χέρια του. Δεν του φτιάξει ο Θεός το μέτρο. Το μέτρο βέβαια υπάρχει, το Ευαγγέλιο είναι. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά έχει πει κάποια πράγματα που πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Κάποτε είπε μια παραβολή με αφορμή μια ερώτηση του Πέτρου. Κύριε, πόσες φορές αν αμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου, αν τον συγχωρήσω, έως επτάκης. Πετάχτηκε ο Πέτρος για να δείξει βέβαια ότι είμαι μακρόθυμος εγώ, μην νομίζω ότι είμαι κανάς. 7 φορές. Η διδασκαλία βέβαια των Ραβίνων ήταν ότι μέχρι 3 φορές συγχωρεί ο Θεός. Από εκεί και ύστερα σε πήρε και σε σήκωσε. Γιατί έγραφε για τις δύο παραβάσεις της Δαμασκού και για τις τρεις δεν θέλω σιωπήσει. Για τις δύο παραβάσεις της Τύρου και για τις τρεις, μάλλον για τις τρεις και τις τέσσερις έλεγε, την τέταρτη δηλαδή φορά τελειώσατε. Και το είχαν πάρει οι Ραβίνοι ότι ο Κύριος μέχρι τρεις φορές συγχωρεί. Και ο Κύριος βέβαια τον άφησε εμβρόντιτο όταν του είπε, δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. 70 φορές το 7. Και του είπε μια παραβολή που την αναφέρει στο Γιώτα Ήτα του Ματθαίου και θέλω να τη δούμε αδερφοί λίγο, γιατί είναι πολύ σοβαρή παραβολή και μάλιστα να ξέρετε ότι η προσπάθεια του εχθρού είναι να μας κρατήσει εδώ μέσα υπόλογους. Γιατί όπως θα δούμε ο άνθρωπος ο οποίος εκκαρδία συγχωρεί είναι υποχρεωμένος σε εισαγωγικά θα έλεγα ο Κύριος να τον συγχωρήσει οπωσδήποτε. Ενώ αυτός που δεν συγχωρεί και μάλιστα η καρδίας θα δούμε ότι οργίζεται ο Θεός μαζί του. Οργίζεται και τον παραδίδει μάλιστα στους βασανιστάς. Είπε λοιπόν αυτή την παραβολή ότι δια τούτου η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα ο οποίος θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό με τους δούλους του και όταν άρχισε να θεωρεί ήρθε κάποιος που του χρώσε ένας οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Κάποιος βασιλιάς που θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό με τους δούλους του, να τους φέρει σε επίγνωση της κατάστασής τους με άλλα λόγια. Γιατί αυτός ο δούλος με τα μύρια τάλαντα που χρώσταγε δεν ήξερε τι του γινόταν. Αλλά όταν πήγε μπροστά στο αυτό το βασιλιά που δεν είναι άλλος από το Θεό μας, του λέει μου χρωστάς μύρια τάλαντα. Ένα ποσό αμύθιτο, δεν γίνεται να το βγάλεις με τίποτα. Όταν ξέρουμε ότι το ένα τάλαντο ήταν 43,2 κιλά ή χρυσό ή ασήμι, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα ποσό και πράγματι τόσα χρωστάγαμε όλοι μας μηδενός εξαιρουμένος στον Κύριο. Αυτός λοιπόν τι έκανε. Έπεσε και άρχισε να τον προσκυνάει, επειδή δεν είχε να αποδώσει. Σε παρακαλώ μακροθύμησον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει, γιατί βέβαια δεν ήξερε και τι έλεγε. Αλλά ο βασιλιάς, λέει σπλαχνιστής αυτόν, τον απέλησε και το δάνειο το άφησε. Του λέει εντάξει, δεν μου χρωστάς τίποτα, φύγε. Δεν μου χρωστάς τίποτα, φύγε. Τόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα του χρώσταγε. Σκέφτεστε πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Πετώντας, χαρά, χρωστάω τίποτα, πληρωμένα όλα, τελειωμένα. Αλλά όταν βγήκε, λέει αυτός ο άνθρωπος, βλέπει ένα σύντουλό του που του χρώσταγε 100 δινάρια. 100 μεροκάματα. Ένα ποσό ευτελέστατο. Και τον βουτάει από το λαιμό και του λέει «Δώσ' μου ό,τι μου χρωστάς». Ποιος αυτός ο άνθρωπος που πριν λίγο θα λέγαμε ήταν εγωνατιστός μπροστά στον Κύριο, τον παρακαλούσε, συγχώρεσέ με Κύριε, πλύνε με το αίμα σου, σε παρακαλώ και εγώ θα στα δώσω όλα, με το που βλέπει τον αδερφό του ο οποίος δεν του είπε καλημέρα ή δεν τον κάλεσε σπίτι του, ξέρω εγώ, όταν κάλεσε τους άλλους, τον βουτάει από το λαιμό. Έλα εδώ, μου χρωστάς. Και ο άλλος βέβαια δεν του είπε δεν σου χρωστάω τίποτα. Γονάτισε και αυτός, τον παρακαλούσε, δεν τον προσκυνούσε, τον παρακαλούσε, λέει σε παρακαλώ, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Τα ίδια λόγια ακριβώς που έλεγε πριν ένα τέταρτο άλλος. Και κοιτάξτε τι λέει. Εκείνος όμως δεν ήθελε. Τι δεν ήθελε? Δεν ήθελε να μοιάσει στον Κύριό του. Στο βασιλιά αυτόν τον ελεήμονα δεν ήθελε. Δεν λέει δεν θέλησε προς στιγμήν γιατί ήταν ευριασμένος, γιατί τον είδε και θυμήθηκε, γιατί. Όχι. Δεν ήθελε. Και εδώ είναι αδερφοί το μυστικό. Ο Κύριος όταν μας ελευθερώνει και μας συγχωρεί και μας χαριτώνει, δεν μας χαριτώνει για να κάνουμε τα δικά μας εμείς, αλλά για να του μοιάσουμε. Έχει απαιτήσεις από εκεί και ύστερα ο Κύριος. Έχει απαίτηση. Όχι λέει εδώ θα σε πάω φυλακή. Και τον βάζει φυλακή. Και τι έγινε? Όσοι το είδανε στενοχωρηθήκαν οι σύμβουλοι. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία όλους μας στενοχωρούν. Να βλέπεις δύο αδερφούς να μην μιλάνε. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Να βλέπεις τον αδερφό να μιλάει εναντίον του αδερφού. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Και πήγανε και τάπανε στο βασιλιά. Ξέρεις λέει τι έγινε? Αυτός που του χάρισε στα μύρια τάλαντα, έπιασε τον άλλον και τον έβαλε φυλακή. Γιατί του χρώστα 100 δινάρια. Και κοιτάξτε τώρα στο 32. Τον καλεί πίσω ο Κύριος και λέει: «Δούλε πονηρέ. Παν το χρέος εκείνο σε αφήκα, επειδή με παρακάλεσες». Δεν τον είπε πονηρό όταν του χρώσταγε τα μύρια τάλαντα. Τώρα τον λέει πονηρό. Δεν τον πρόσβαλε τότε που του χρώστηκε αυτό το αμύθιτο ποσό του, το χάρισε. Αλλά τώρα του λέει δούλε πονηρέ, όλο εκείνο το χρέος στο άφησα γιατί με παρακάλεσες. Και στο 33, δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησα, η απέτησή του. Δεν έπρεπε να κάνεις και εσύ το ίδιο. Δεν έπρεπε να φερθείς και εσύ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σου φέρθηκα εγώ. Και κοιτάξε τι λέει στο 34, και οργιστείς ο Κύριος. Αυτά είναι που οργίζουν τον Κύριο. Όχι το λάθος σου, όχι η πτώση σου, όχι η αμαρτία σου. Αυτό που οργίζει το Θεό είναι τα ανελεήμονα σπλάχνα μας, αδελφοί αγαπητοί. Να δεις εσύ τον αδερφό σου και να τον βουτήξεις από το λαιμό. Αυτό δεν αντέχει ο Θεός. Ότι θα κάνεις λάθη, ότι και πάλι θα αμαρτήσεις, είναι δεδομένο. Θα το κάνεις. Δυστυχώς μπορεί να μην το θέλουμε, αλλά υπάρχουν πολλές μπανανόφλουδες. Και τις πατάμε απρόσεκτοι καθώς είμαστε. Αλλά ο Κύριος συγχωρεί αυτόνος. Χαίρεται στο να συγχωρεί. Αγαπάει να ελεεί ο Θεός μας. Αλλά θέλει αυτό να το κάνουμε και εμείς, αδερφοί αγαπητοί. Εκεί θα του μοιάσουμε. Οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδω και αυτόν που όχι πια στη φυλακή, στους βασανιστάς. Σκίζουν ταλαιπωρίες. Ταλαιπωρίες σοβαρότατες μέχρι να αποδώσει, λέει, το οφειλόμενο. Και το εξηγεί ο Κύριος για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Ούτω και ο πατήρ σας ο υπουράνιος θέλει κάμεις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτού. Είναι πολύ σοβαρό να το καταλάβουμε, γιατί με το μέτρο που κρίνουμε θα κριθούμε και εμείς. Και πάλι σας το λέω, ότι ο άνθρωπος που έχει έλεος, ο άνθρωπος που μαθαίνει να συγχωρεί, που συγχωρεί αυτομάτως, πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό το πράγμα. Να μην αφήνουμε την καρδιά μας καθόλου να σκληρύνει. Να σκεφτόμαστε ότι κάθε τι που επιτρέπει ο Κύριος είναι μια ευκαιρία για να μάθουμε να συγχωρούμε. Εδώ θα μάθουμε να συγχωρούμε. Για να μάθουμε στον ουρανό. Και να μάθουμε και να μετανοούμε αυτομάτως. Ε? Και τα δύο χρειάζονται. Σας έχω πει βέβαια και άλλη φορά, με συγχωρείτε, αλλά δεν αντέχετε. Ένα, έτσι, μια ωραία εμπειρία και ένα μάθημα που μου έκανε ο Κύριος το πώς συγχωρεί. Είχαμε μια εκπομπή για την μουσική στο σταθμό και λέγαμε για τη μουσική του κόσμου, για τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Πώς ήρθε τώρα και το θέμα, και θυμήθηκα εγώ τα λαϊκά που έπαιζα παλιά και λέω έναν τίτλο ενός τραγουδιού ο οποίος ήταν απαράδεκτος. Όχι βλάσιμος μεν, αλλά ήταν στην αργό. Και κατευθείαν έτσι ένιωσα τόσο άσχημα, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Λέω, κυρία μου, τι έκανα, λέω, τι είπα τώρα. Σημείωσα την ώρα που είπα τον τίτλο αυτόν και σκέφτηκα, λέω, αύριο τουλάχιστον να πάρω τον ηχολήπτη, να του πω, αν το σβήσει, να μην τα ακούσει κανένας άνθρωπος. Λέω, πια ακούστηκε, όποιοι τα ακούσανε τώρα, τα ακούσανε, τουλάχιστον να μην ακουστεί σε καμιά επανάληψη. Και πράγματι την άλλη μέρα πήρα τον αδερφό εκεί πέρα, τον Γιάννη, του λέω, Γιαννάκη μου, σε παρακαλώ, σε αυτό το σημείο έχω πει αυτό το πράγμα, σβήστο. Μπαίνει μετά από μισή ώρα. Μου λέει, Δημήτρη, δεν υπάρχει, μου λέει αυτό. Πρέπει, δεν υπάρχει, παιδάκι μου, λέω. Τ' άκουσα, λέει, 3-4 φορές, λέω, τ' άκουσες προσεκτικά, προσεκτικότατα, μου λέει. Δεν υπάρχει, μου λέει. Τι έγινε τώρα, Μια αδερφούλα μας ευλογημένη πήγε και το σβήσε αυτό. Ποιος της το πει, κάποιος της το ψιθύρισε. Στα αυτή, Δεν χρειάζεται να ακούσεις φωνές. Πήγαινε σβήστο, λέει, στενοχωρήθηκε το παιδί μου. Και βέβαια συγκινήθηκα πάρα πολύ. Λέω, Κύριε μου, πόσο αγαθός είσαι. Και βρήκε την ευκαιρία ο Κύριος να μου μιλήσει έτσι την συντριμμένη καρδιά μου. Λέει, είδες, στενοχωρήθηκες και στόσβησα. Ξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν το ξανακούσει κανένας. Δεν το πες. Τελείωσε. Είδες πως συγχωρώ, μου λέει. Έτσι συγχωρώ εγώ. Σβήνω, διαγράφω. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Έχει αμνησία ο Κύριος, σε ορισμένα πράγματα, ναι. Αμνησία στις αμαρτίες μας, στις κακίες μας, σε αυτά έχει αμνησία. Δεν τις θυμάμαι. Αλλά βρήκε ευκαιρία να μου πει και κάτι άλλο. Θέλω και εσύ να συγχωρείς έτσι όμως. Μην τα κρατάς και να τα λες αναδρομικά την τέταρτη φορά. Ναι, σε συγχώρησα χθες και προχθές, αλλά σήμερα θα τα ακούσεις, Όχι. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό εδώ ακριβώς λέει και ο Ιάκωβος, η κρίση θα είναι ανήλαιος σε αυτόν που δεν έκανε έλεος. Πρέπει να το μάθουμε, να το καταλάβουμε. Αυτό είναι που αγαπάει ο Κύριός μας. Στο Μιχαία μάλιστα έχει ένα ωραίο εδάφιο που μου το έχει γράψει μια αδερφή ευλογημένη, και το έχω εκεί πέρα που προσεύχομαι πάντοτε και το βλέπω. αυτό σε έδειξε άνθρωπε τι το καλό. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Αυτό είναι το όλο. Να αγαπάς έλεος. Όπως οι άνθρωποι στον κόσμο θέλουν να εκδικηθούν και κοιτάζουν πώς θα σου κάνουν χίλια περισσότερα από όσα τους έκανες, έτσι και εσύ να αρέσκεσαι στο έλεος. Γιατί αυτή την έκφραση 77 που είπε ο Κύριος τον Πέτρο, την δανείστηκε από τον Ενόχ. Τον απόγονο του Κάιν. Ο Λάμεχ. Ο οποίος είπε στις γυναίκες του, λέει ο Κάιν επταπλασίως θα εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ 77. Δηλαδή δείχνει την τάση και τον πόθο του φυσικού ανθρώπου να εκδικηθεί χίλιες φορές περισσότερο. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το έχουμε εμείς στα πνευματικά, στο να συγχωρούμε. Έτσι πρέπει. Και αυτό μας λέει ο Κύριος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Τι μας είπε ο Κύριος? Μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Ελεείτε και θα ελεηθείτε. Αυτά να τα βάλουμε καλά στο νου μας. Είναι αυτά που μας κοροϊδεύει ο Σατανάς. Προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις ανάμεσα στους χριστιανούς. Να δημιουργήσει έρηδες, να βάλει ζυζάνια. Εκεί είναι να του κόψουμε την ουρά, αδερφοί αγαπητοί. Και να μην του δώσουμε τόπο να δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις. Να προχωρήσουμε όμως λίγο και παρακάτω. Το διαβάζω από το 14. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγεται ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνοί υπάρχουν και στερούνται της καθημερινής τροφής και επί της εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και κορτάζεστε και δεν δώσεις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Είναι ένα θέμα σοβαρό, το οποίο βέβαια πολύ έτσι επιπόλαια εξετάζοντας, λοιπά εδώ ο Ιάκωβος λέει τα αντίθετα με τον Παύλο. Γιατί ο Παύλος τι είπε? Κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί της. Λέει ο Παύλος στους Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στη σελίδα 1034, στο 8, διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, ουχή εξ έργων, δια μην καυχηθεί της. Διότι αυτού ποιήμαι ήμαθα, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Ο Παύλος εδώ μιλάει για την πίστη τη ζωντανή. Δεν μιλάει για τη θεωρητική, την πίστη η οποία είναι μια απλή, έτσι ξέρω εγώ, θεώρηση ή αποδοχή ορισμένων πραγμάτων. Ναι, πιστεύω ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου και ανέστη για τη δικαίωσή μου. Ναι, αυτό που το πιστεύεις θα πρέπει να φανεί στην πράξη. Δηλαδή μια θεωρητική πίστη, μια πίστη εντελώς εγκεφαλική, δεν βοηθάει σε τίποτα τον άνθρωπο. Αυτό λέει ο Ιάκωβος και αυτό λέει ο Παύλος. Εδώ ο Παύλος μιλάει για την ζώσα πίστη στην οποία επακολουθούν τα έργα τα οποία ετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Και δι' αυτών των έργων αποδεικνύει ότι πράγματι πιστεύουμε. Και ο Ιάκωβος εδώ πέρα, όταν λέει μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν, εννοεί τη θεωρητική, τη νεκρή πίστη. Δεν έχουν καμιά διαφορά οι δυο τους. Απλά οι διατυπώσεις είναι έτσι που μπορεί να παρεξηγηθούν. Βέβαια η πιο σοβαρή μελέτη του θέματος καταλήγει στο αυτό συμπέρασμα. Γι' αυτό λέει τι το όφελος αδελφοί μου εάν λέγει της ότι έχει πίστη. Ότι όχι αν έχει πίστη. Αν λέει ότι έχει. Γιατί αν έχει είναι μεγάλος. Ο πιστός ο άνθρωπος είναι σίγουρο ωφελείται. Αλλά αν λέει ότι έχει, αν απατάει τον εαυτό του ότι έχει. Και βλέπετε, είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που διαβάσαμε και στο περασμένο μάθημα, ότι εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα του, αυτού η θρησκεία είναι ματαία. Και για αυτή την πίστη μιλάει, για την πίστη την μάταιη, την νεκρή, η οποία δεν προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο και φέρνει ένα παράδειγμα. Εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουση και στερώνται της καθημερινής τροφής και κάποιος τους πει υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν τους δώσει λέει τα αναγκαία, ποιο το όφελος? Έρχεται να δώσει δηλαδή ένα παράδειγμα καθημερινό. Έρχεται κάποιος, δεν έχουν ούτε να φάνε ούτε να πιούν ούτε να ντυθούν Και βέβαια αν τους έλεγε υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και κορτάζεστε και τους έδινε κιόλας, θα ήταν μια ευλογημένη κίνηση. Αλλά εδώ πέρα είναι σαν να τους κοροϊδεύει. Τι υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και κορτάζεστε και τους θα δίνεις. Αφού ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν μείνουν έτσι, λίγο θα πεθάνουν. Υπάγεται εν ειρήνη, ποια ειρήνη? Γιατί στους έστειλε ο Κύριος εκεί πέρα, για ποιο λόγο? Και αυτό πρέπει να γίνουμε, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές μας στέλνει ο Κύριος αυτά τα έργα, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Τι σημαίνει? Ότι θα στα φέρει ο Κύριος μπροστά σου. Θα σου φέρει αυτόν τον ενδεή, αυτόν που έχει πρόβλημα, αυτόν που έχει ανάγκη. Δεν θα πεις, κάτσε να το πούμε στην εκκλησία. Θα βάζεις το χέρι σου στην τσέπη αν τον ξέρεις τον άνθρωπο. Αν ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι εντάξει, δεν είναι εκμεταλλευτής, δεν έρχεται για να, ξέρω εγώ, να πάρει και να φύγει. Όταν ξέρεις ότι είναι ένας αδερφός σου, καλός, ευλογημένος και έμεινε άνεργος. Τι θα κάνω? Το πούμε στην εκκλησία? Όχι, θα το πω στην τσέπη μου πρώτα. Αυτό που έχω, αυτό που περισσεύει. Θα προσευχηθούμε, αδερφέ, αν νηστέψουμε κιόλας. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και επιβάλλεται να το κάνουμε. Αλλά επιβάλλονται και τα πρακτικά πράγματα. Και έτσι λέει και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Εδώ, αδερφοί, πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η πίστη είναι, ξέρω εγώ, να πάω μπροστά να θεραπευτώ. Και αυτό χρειάζεται πίστη. Αλλά λέω, μπροστά έρχεσαι να θεραπευτείς γιατί πιστεύεις. Όταν πας σπίτι σου, γιατί δεν πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις δεν αρέσει τον Κύριο? Παράδειγμα, αρχίσεις και τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου. Τη βρίζεις. Γιατί δεν σκέφτεσαι ότι αυτό αρέσει τον Κύριο? Πού είναι η πίστη σου τότε? Γιατί δεν λειτουργεί η πίστη? Λειτουργήσε στην εκκλησία που ήρθες για να θεραπευτείς. Ναι, πιστεύω, Κύριε, ότι δίνασε τα πάντα και σφίγγεται κιόλας, αλλά δεν είναι θέμα σφιξίματος η πίστη. Είναι θέμα να καταλάβουμε ότι πρέπει να πιστεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Δεν πιστεύω μια ώρα που πάω στην εκκλησία. Η ζωή μου στο σπίτι μου δεν μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που είναι στην εκκλησία. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνω να βάζω και το DVD στο σπιτάκι μου, να κάθομαι και σταυροπόδι, να πίνω και το τσιπουράκι μου και να βλέπω ότι προλαβαίνω. Εκεί γιατί δεν λειτουργεί η πίστη? Να σκεφτείς ότι αυτό δεν αρέσει του Κυρίου. Εγώ προηγουμένως πήγαινα και σφιγγόμουν και έλεγα δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, σε πιστεύω Κύριε. Και τώρα τι κάνω? Τώρα τι κάνω? Πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο καρπός που έχει πίστη, ξέρετε ποιος είναι? Ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. Αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο. Η πίστη ημών. Δηλαδή δεν μπορεί ένας χριστιανός ακόμα να είναι φίλος του κόσμου και να λέει εγώ πιστεύω. Πώς πιστεύεις? Πώς πιστεύεις? Δεν ξέρεις ότι αν είσαι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίστασε? Δεν το λέει αυτό ο λόγος του Θεού? Ή να πιστεύω στο να, ξέρω εγώ τι να πω, να κηρύξω ή να προσευχηθώ για κάποιον να θεραπευτεί και να μην μπορώ να συγχωρήσω τον αδερφό μου? Καλά, δεν βλέπεις ότι ο Κύριος απαιτεί να συγχωρήσει καρδίας όλους? Δεν βλέπεις ότι ο Κύριος απαιτεί να αγαπήσεις και τον εχθρό σου? Αδερφοί, να αποκτήσουμε αυτή την σωστή πίστη που θέλει ο Κύριος. Ο πιστός, ο χριστιανός, είναι ο ταπεινός, ο συγχωρητικός, ο πράος, ο ησύχιος. Αυτά να δούμε. Αυτά να δούμε. Και αυτά να επιδιώξουμε. Αυτός που αντιστέκεται στον εχθρό, αυτός που αντιστέκεται στις επιθυμίες του κόσμου, δεν αφήνεται χαλαρός να κάνω ό,τι προλαβαίνω και να κάνω και τον πιστό. Πώς? Όταν η ζωή μου σκανδαλίζει τον άλλον, είμαι πιστός? Όχι. Όχι. Ο Παύλος λέει, αν το φαγητό μου λέει σκανδαλίζει, δεν θα φάω κρέας τον αιώνα, δεν θα πιω κρασί, λέει, για να μην σκανδαλίσω κανέναν. Πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θα προχωρήσω γιατί είναι άλλο, έχει συνέχεια αυτό, αλλά είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Αυτό λοιπόν που μας καλεί ο Λόγος του Θεού είναι να αποκτήσουμε ζωντανή πίστη, η οποία θα αποδεικνύεται αν περπατάμε στα έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός για μας και αν νικάμε τον κόσμο. Είναι πολύ σοβαρό να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίστης. Νικάμε τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι και χριστιανοί, όπως αναφέρει και στην Αποκάλυψη, το όνομα έχεις ότι ζεις, λέει, και είσαι νεκρός. Δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Δηλαδή είχε το όνομα ότι είναι αναγεννημένος, βαφτισμένος με πνεύμα Άγιο, ζωντανός, και ήταν νεκρός, ο Κύριος τον έβλεπε νεκρό. Έτσι κι άλλος έχει το όνομα ότι είναι πιστός, αλλά η ζωή του μοιάζει με το απίστο ακριβώς, τα ίδια κάνει. Ό,τι κάνει ο άπιστος κάνει και αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα τα πούμε στο επόμενο.